Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnöligi bilen men yoksa Anna Urwan. Türkmenistan Katar'ın transport logistika kompaniyalarını bilelikte işleşmeye çağırdı deyip Türkmen Metbuat xabar veriyor. Resmi şuat mundan öň Dohada prezident Berdimuhammedow ýol başçylygyny nakepleşiklerde döwletara gatnaşyklaryny hassa işleşdirjek dokumentleriň bir näçesine gol çekiljegini habar beripdi. Emma ýeni prezident Türkmen Katar hyzmatdaşlygynyň transport, hususan deňiz we howa gatnaşyklaryny ösdürmek esasında giňeldiljekdigini aýdypdyr. Emma Katar metbuwaty Türkmen wicepremier Batyr Attaýewiň Katardaky iktisady forumda çykyş edip, yerli biznesmenleri Türkmenistanyň maýy ýatyrmagy çağıranlarını xabar veriyor. Attaýew olary öz ýurdunyň daşary ýurtly iş adamlar üçin bir topar azat zonany döredenligini, Katarly iş adamlarynyň hususy buýdakda hem jemgeçilik buýdagynda hem deň derejede maýy ýatyryp biljekdigini aýdypdyr. Soňky döwürde Aşgabatyň topuk proýektini maliýeleşdirmek üçin ulum ötçörde maýy kardag taryanlygy, Türkmen tarapynyň maliýe problemler sebäpli bu geçirjiniň ulanmaga beriljek möhletiniň bir ýyl ýa-da süýşürlenligi aýdylýar. Şu ýagdaýlardan çen tutulsa prezident Berdimuhammedow Katara saparynyň esasy maksady topuk proýekt üçin maýydar tapmak bolmaly. Adat Ýewropa Adatlyk Radiýasynyň merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Bruce Banner Türkmenistanyň geçen ýylyň başyndan beri Sowda Arabistany ýaly ýurtlary İslam ve Şuankı'ndan ve beylikî yerlerden pul gölleyenliğine aydiyar. Emma ekspertin pikirine göre Türkmenistan'ın yağdayındaki yurdun yatırılan maya nehil kepirlik ködürlüyüp bileceğini göz önüne getirmek kemkayın.
For instance, when China loaned them a bunch of money to develop the Gulkanish gas field and build the pipelines, the understanding was that China would be paid back by Turkmen Gas.
Mesal üçin Hıtay Gulkanish gadiyatını öyleştirmek ve geçirici vurmak için ulum ötçörde karıl pul verdi. Bu pulun sol geçiriciden Hıtay'a aktarılacak gadilin tölenecekliği düşünüklü. Ama şunun yal kepirlik yok yerine sen nem için Türkmenistan'ı milyardlap dolar maya yatırarsın. Hükümet sana dine yatıran pulunu izin alacağına değil, giyirde zalmağa hem kepirlik vermek. Lip panier aýdýar. Şeýle dol Türkmenistanyň bilelikde kampaniýa urup girdejiler paýlaşmak şertinde hem işleşip bilmeýärligini, käbir ýagdaýlarda bolsa Aşgabat bilen işleşen daşary ýurt kampaniýalarynyň öz pullaryny ýerinal bilmeýärligini bellýär.
You know, look at the Turkish construction companies. They build projects on a promise that the Turkmen government or whatever Turkmen organization will pay them back.
Türk guruluşy kampaniýalaryna seret, olaryň bir topar Türkmen tarapynyň wadalary esasında proýekt düzdi we indi pullaryny ýerinal bilmeyen suutlaşıp görürler deyip Panier Adatlı Radyosu'na etti. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olup işleyen Nur Muhammed Hanan hem Türkmenistan'ın Katar devletine alan kardını kaytarmak kepirliğini verip olur onanırıp bileceğine şühül arayar. Şeýle dolmunyň Türkmenistanyň işleýän türk kompaniýalarynyň köpüsiniň esasan türkmen tarapynyň pulyny işleýändigini we atly firmalary öwürlüp gidenligini belleýär.
Belleýän firmalar bir topara aňyrynda bir direktor adam ýokdy. Şu mahal ady belli firmalar bolýar Türkmenistanda hem Türkiýede. Düzü boş firmalar bardy. Polimex ýa bolmasa Erol Tabançy.
Türkmenistan prezidenti Berdimuhammedow geçen ýylyň aprelinde Katarın Olimpiýa komitetiniň başlygyny Aşgabat hatta kabul edenle Katar'ın işevur toporlarını tevhiyy gazı kaytadan işlemek aradaki bilelikteki maya koyum taslamalarına katnaşmağı. Şeyle de Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan halkarı gazı geçircisini kurmak koyunca taslamanın kuruluşuna koşulmağa çağırıptı. Merkezadi yurtlar koyunca ekspert panyerin fikrine göre eğer de Türkmenistan bilelikte kampanya kurup girdiciler paylaşmak şertinde işleşse bir yerde kâr mümkünçülüklerin tapılmağı da mümkün. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümetiniň başlygynyň ornatar Attaýew Dohada urulan iktisady forumda Katarlaryň türkmen 20 dokma senagatyna, ozuk, saglyk, seýahatçylyk, guruluşyk pudoklaryny maýy ýatyryp biljekdigini aýdýar we energiýa pudogyny asla agdamaýar. İkinci taraftan ekspert panierde öňkü ýylçy we şinlik oppozisioner Hanafda Owansana köpçülik ýagdaýyny topuk proýektine maýy ýatyrjak taraplary çynlakaý oýlanyrjak mesele hasaplaýar.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. metbuat@gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. metbuat@gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Rusiýa, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirji turbasynyň gurulşygyna gatnaşmagy taýýardygyny aýtdy. Interfax habar agentliginiň maglumatyna görä, Rusiýanyň Owganistandaky elçisi Andrey Avetsyan bu barada Owganistanyň Moskwadaky elçisiniň rus işi urlaryna ýüzlenip, olary dürli ýyllarda gurulýan obýektleri diklemek üçin maýa ýatırmagy eden çağırışyny kommentirläp eden çykyşyny mälim etdi. Rusiýa Gazagystanyň we Täjikistanyň, Owganistanyň we Pakistanyň üstünden geçýän elektrik geçirji liniýanyň gurulşy boýunça köp taraplyň proýekti gatnaşmagy taýýar. Şeýlede beýleki köp taraplyň proýekt Türkmenistanyň, Owganistanyň we Pakistanyň üstünden Hindistany tarap gaz geçirjisiniň gurulşygyny gollaýar we oňa gatnaşmagy taýýar diýip Avetsiýany salgylanyp Interfax habar berýär. Şol bir wagtda da Rus elçisiniň Owganistanda howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýlaryň gowlanmak däldi. Munun bilen hasda ýitileşmegine bir tendensiýa bar diýip bellänligi maglumatda aýdylýar. Gurulşygyny 2010-njy ýylda badalga berilen türkmen gazyny Owganistanyň üstünden Pakistan we Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirjisiniň ulanyşy berilish möhletiniň 1 ýyl, ýagny 2020-njy ýyl üçin ýa-da çektirilendigi 30-njy ýanwarda habar berildi. Resmi Aşgabat, umum bahasy ortaça 10 milyard Amerikan dollarlyk bu proýektiň çykdyjylarynyň 85% töwereginiň Türkmenistan tarapyndan üpçün edilejekdigini ýylan edipdi. Uzunlygy 1814 kilometr bar bolan bu gaz geçirjisi arkaly ýylda 33 kub milyard gazy aktırmak gözüngünü tutuluyor. Azatlık Radyosu'nun Owganistan'ın akavarçısı Şamirdan Gulumradi, hedir bu kuruluşun Owganistan'ın geçecek bölümünü hupsuzluk yagdaylarının barha yarmazlaşıyanını, ekspertlerin bu proyektin amala aşmak ihtimallığını şugülü karayanını aydiyar.
Harat velayetinde para, Hilmend, Kandahar, şu 5 velayette Hupsuzlyk şertleri has gün sayın yaramazlaşýar. Etraf owalaryň hemmesi jeňkilerin ýetiliginde galýar. Harat welaýatynyň territoriýasynyň 40%dan gurrağynyň jeňkilerin ýetiliginde galýanyny resmiýler boýnalyp otyr. Ondan soňam şu Türkmen-Awgan serhediniň çäklerinde hem jeňkilerin hereket edýändigini yerli resmiýler aýdýar. Hatta şu ulag ýollara häzir howpli bolup durýar. Şonuň üçin hem TOF proýektiniň işiniň amala aşyrylmagynyň kyn bolmagyny ahmallygyny kynçylar öňe sürýär.
Ýöne Muradiýanyň sözlerine görä, ýakynda Taliban hereketi, milli bäkwitli proýektleri, hususan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyna özleriniň ziyan ýetirmejekdiklerini ýylan etseler de, diňe bu beýanata bilwaglap bu proýektiň amala aşyrylmagyny aýdyp bolmaz diýip Muradi sözünü şeýle dowam etdirdi.
Belki Talibanlar diyen bolsa ol top proyekti ýaly uly energetike proýektlere ziyan ýetirmezlik mümkin, emma Owganistanda häzir diňe Talibanda başgadan 20-30 ýaraqly toparlar hereket edýär diýip resmiler boýnalýar. Daesh diýdi başga ekstremist toparlaryň Owganistanda hereket edýändigini Owgan resmiler ýygyderle aýdyp gelýär. Şonuň üçin hem ol diňe Talibana beýil baglap bu proýektiň işi başa barar diýmek kynrak.
Türkmenistanyň hökümetindäki käbir çeşmeler Azatlyk radiosuna beren maglumatyny Türkmen hökümetiniň bu proýektiň wagtyny tamamlanmagyna umyt baglamaýanlygyny. Eger bu proýekt 2023-nji ýyl üçin amala aşsa, onda munyň uly üstünlik boljakdygyna inanýandyklaryny aýtdylar.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Türkmenistan'la Türkiye bilen katnaşığı olanlar bir soruğa çekiliyor. Türkmenistan'la Türkiye bilen katnaşığı olanlara edilen kızışların hazam güçlerinin önü havar veriliyor. Dekabr ayından beri Türkiye'de bolyanların ıyızı bir bağırlanıyor. Türkmenistan'ın organ işgarları Türkiye'de işler paydan migrantları bir güvevçülük aslında tutuyor. Doğan karnaşı ya da tanış bilişi Nidem Türk'te olanlarım bir soruva çekke. Bu temada rayatlardan Azatlık Radyosu'na dürlüğü olan köp sanlı malumotlar gelip boğuşa. Olardan biri bir neyse illap Türkiye'de zahmet migrantı olup işlep koloyda Türkmen sanlı dolanıp baran hoğuptuzluk sebeple adının efirde ağzalmazlığını isteyen bir Türkmen rayatı Azatlık Radyosu'na veren malumotunu şeyle kızışların dekavr ayından başlayıp hasam artanlığını bildiriyer. Onun gururuna göre Türkiye'de işlep ayına dolanyan migrantlara edilyen basışlar Kut Aşkava'da aeroportunda başlayar. Türkiye'den ıydına dolanan migrantlar ince sağıtlayıp aeroportta soruğa çekiliyor. Olardan Türkiye'de ne hili yerlerde ve şeritlerde işlep, yaşanlığı, o yerde neçe pul kazananlığı ve ol pulları neymedenliği, ne hili siyasi ve dini toparlar ile katnaşığının bulunluğu, ekstremist toparların hatarına çekmeyi hem başka yurtlarda din için sevişmeyi gitmeyi çağırış edenlerin bolup bulmanlığı, namaz ve kurhan okap okumayanlığı, haysa sosyal ulgunları ulanyanlığı, Azatlık Radyosu'nu dinleyip dinlemeyenliği, Azatlık Radyosu'nun sosyal ulgumlardaki materyallarına kaldırılan tesvirlere işçen katnaşıp katnaşmanlığı, bundan meylek nehili planlarının bağırdığı yağlı malumotlar soruluyor. Azatlık Radyosu'na malumot veren çol yerli çeşme, Aşkabat'ın aeroportunda Türkiye'den dolanan zinanlara olsa, o yerdeki devlet işgarlarının ağza alıp olmayacak kemsizici hem paiş sözler aydiyanlığını gururun veriyor. Ol yerli organ işgarlarının Türkiye'de işleyen tanışvilişleri var arada hem cikmecik malumot almak için özünü ıydıgiderli basış ediyenliğine aydiyar. On aytmanı öre, organ işgarlarının ediyen şeyle basışlarının dine öyünü dolanan migrantlar bilen çeklenmen, Şoltan'la maşgalasında Türkiye'de işleyen adam olan hocalıklara karşam gingirimli yağdayda devam ediyenliğine ıtıyar. Yerli organ işgarları Türkiye'de işleyenlerin maşgala ağdalarından, doğan karınaşlarından ya da tanış ilişkilerinden, oların telefon belgelerini, oların nerede ve nehili şartlarda işleyenliğini, neyse kazanç edip, şol kazançtan öğlerine ne çapul iyi veriyenliğini, olarla nehile ağrı katnaşık taklanyanlığını ve oların sosyal ulgunlardaki ağrı katnaşık malumotlarını soruyarlar. Köyüne pasportanı çalışıp koloyda Türkmenistan'dan Türkiye'deki maşgalasının yanına dolanıp gelen Azatlık Radyosu ile gururun döş olan ve hoğuptuzluk sebeple efirde adına maya değilmeyi soran Bırzina Hanım, yankı malumotların doğruluğunu doğurduğunu tasdikleyer. Maya, ödünü aeroporttaki ve yaşayan yerindeki organ işgarlarının gelince neyme berde erkek yok mu? Neyem çün Türk'e durmuşa çıktın? Berde de gülyalı öz Türkmen oğlunlarımızdan köpe. Neyme beydip Türkmen'i bir yavra edip görsün. Yağlı gödök sözler aydanlığını yağıtlayar. Maya, şeyle sebeplerden Türkmen migrantların Türkmenistan'a barıp kayıtmayı ken gönüne barmayanlığını götürüyor. Yeri gelenine bellep geçtik Azatlık Radyosu'na şeyle temada köp sanlı malumot gelip boğuşuyor. Ve bu uğurda fikri soru olan Türkiye'de işlep gören Türkmenistanlı migrantların ağla basam şeyle yağdayın bağırdığını tasdikleyarlar.
Adatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepler Azatlık Radyosu efirde söz bilen men Sultan Açılova. Aşgabatyň giňeldilen täzeden awatlaşdyrylyp, asfaltlaryň köçelerinde suwlar tehnikanyň kömegi bilen gazyw işleri geçirilýär. Ýagyn suwlarynyň aktarylmagy üçin uly köçeleriň ugrunda geçirilen lağym turbalary tykylyp, ýagyn suwlaryny çekip bilmeýärligi sebäpli bu turbalaryň arasalan ýanda gaýdylýar. Aşgabatyň Andalyp, Oguzhan, Atamrat Niyazow atlandyrylan inqatnawly uly köçelerinde indi bir hepde bäri ýörite tehnikanyň kömegi bilen Ulu yolların qırasının qazılandığını görse bolýar. Bu işler bilen meşgul bolýan işgärleriň aýtmaklaryna görä, ulu yolların qırasından geçirilen lağym turbalary ýagyn ýagmagy bilen tykylyp, hapa suwlary çekip bilmeýär. Aslynda bu goýulan hapa suw liniýalary ýagyn suwlary üçin niýetlenipdir. Ýöne olaryň gurulyp, ulanyşy berilendigine hinir bir ýyl hem bolmadyk bolsa da, ol turbalar eýýäm tykylyp, ýagyn suwlaryny çekip bilmeýärler. Şeýle lağym turbalary şäheriň iň gatnaşly köçeleriniň rekonstruksiýa edilen wagtynda köçeleriň 2 gapdan ýylda hem her 30-40 metr aralykda, käbir ýerlerde bolsa 20-25 metr aralykda goýulypdyr. Asgabatly ýaşaýjy 65 ýaşly pensioner durdum radaga, her gün şäherä çykdan üstünden hene dil geçmedik awatlaryň ýollaryň täzeden gadylyp durmagyna kynan sülen garyandygyny aýdýar. Ul ýolun garalarynda, çatyryklarynda, maşynalaryň özünik tez hereketiniň arasynda ýürütilestirilen tehnikalary işläp, ötüni geçen sürücülere de, çatyryklardan geçen piýadalara da, durulgalarda duran ýolagçylara da öz ýarama täzirini ýetirýär. Bu zatlardan daşary şäherde edilýän işlere gödäwçiligiň ýokdugyna, ýaňy çygyrylan ýollaryň bir vivat edilip durandona nefsin ağrıyar. Emeltiz emeldarların işine cevap gerçilikliliği sebeple devletin teristetinin yele soğurlayandığına nefsin ağrıyar deyip durdum radağa canıgıyar. Qadu işler bilen meşgul bilen işgarların etiyen hareketlerine sin talsan, lağım turbalarının geçeceğin uğrunda bar olan kuyuların üstündeki demir ödenökler ayarlıp turbaların içine doğulan palçıklar ot çöplerden elye teriyerler arasalanyar ve demir ödenökler tazeden koyulup onun taş dövüreği tazeden betollanyar. Lağım turbalarının çıkken hapaların haltalara salınıp bir neçe ulap yol uğrunda ayrılman duran yerlerini hem görse bolyar. İşçilerin turbaları arasalap olar yine de uzal kıyağdayına getirip koymakları bolsa ütün geçen adamlar da soru dörü diyen de aydırlar. Bir kısı bastan geçen turbalar eyyam da kılıp duran bolsa onu her kısıda ya yağdın yağlı ullarında seydip taş tövere ulan betonlarını dövüp arasalap duracak bolsalar bunun ütün geçen yol uçuları da neçe yarıma tâthir bolcak. Mektepten çıkan yaşacak okuçuların hem bu çukurların kaptanının geçip duranları ken çağalar bolsa şular ýaldatlara bilgelçilik bilen garaýarlar. Olaryň bu çukurlara gaçyp bir ýerlerini agyrtmaklary hem ähtimal. Gazylan çukurlaryň bir näçe ulap beçirilmeýärleri hem bar. Ýol gyrasynda maşyny saklajak bolsaň, öňüňde her adymda çukur bilen beton bölekler dur. Ýollaryň şular ýaly gurulyp döwülip duran wagtda asla ýadymda düşen ýokdy. Soňky ýyllarda bu baştan töwme edilen işler ada tybrat bolup barýar diýip, soňky bir ýylyň dowamında rekonstruksiýa edilen andalyp, Oguzhan Niýazow köçeleriniň ýany ýodalarynyň hem talaba laýyk gurulman täzeden döwülýän ýerleriniň kändigini ýaşajylar aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Aşgabat bilen Balkan vilayetini biriktirýän asfalt ýolunyň mundan 2 ýyl çemesi ozal ulanyşa berilen böleginiň EM hatardan çykyp başlandygy barada Azatlyk radiosyna habarlar gelip goýuşýar. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp geçen hepdäniň ahirinde Balkan vilayetine sapar eden aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Bir yol umuman iyil içinde Aşgabat Krasnovoski diyen at bilen tanaliye umumu uzunluğu 570 kilometr. Şu 570 kilometr yolun kuruluşu inni Orta Azap bilen aydanında 20 yıllanım köprak vakitleri devam etti diye. Şu yolun 430 kilometr çemesi uzunluklu bir Arçman Türkmenmaşı yolu var. Şu yolun bundan 2 yıl olur ulanmağı belirli değilip ilan edildi. Türkmenmaşı Krasnovoski Voski nevtdag aralygyna ki dorlara düşülen asfaltlar eýem zaýyrlyk atdyr on käýerleri çöküpdir. Şeýle ýagdaý bir garanjyk ýagny bereket Arçman aralygynda da bar bir ýerde de ýollaryň bir tarapy bejerilýän bolsa hatardan çykan bölegi beýlek tarapy ýapdyrýa sürjülerim, ýolgçylarym uly howp hatara goýýar.
Amanrada ýolun 2 ýylla hatardan çykmagyna sebäp bolýan ýagdaý näme? Ýagny muňa näme sebäp bolýan bolup biler.
Bir wagt şol ýolun gurulşyny işlen, ýa-da bolmasa ýol gurulşy boýunça ýokary bilimli injenerler bir ýagda şeýle düşündirýärler. Birinciden ýol çekilmezden olul düşülýän çagyl düşök, oňa gurulşçylaryň diline grammatika diýerler. Ine şu düşülmeli mi karanlygyna düşülen ok galy berdi de asfalt düşök, dine bir gerek berle hem bir tehinden 3 gerek daha düşülýär. Ondan soň iň soňkusynyň öňü yanına önkü iki gerek şölen asfaltın üstüne yürüyse seyitke yazılmalıyıp aydiyalar. Yine şu seyitkelerin umuman hükümet tarafından berleyenem olsa yol kuruşçuların ilaçada işçilerin aytmanı oraya yol kuruyan edaraların uçarsak naçanlıkları ya da olması brigadirleri sonu yerli halka oğrun yolluyun oğrulap patlayamışınlar. Yine de bir vavalı ağır mesele bir bizde asfalt Türkmenistan'ın özünü önünü ýol gurulşçylaryň aýtmagyna görä şu asfaltyň da kili juda tetmişin. Yine şunu yal bir giden sebepler var yönü. Yol kuruşukçular, injinerler, ihazi sebebi min ünduhanan üç sebebine yıktırıyorlar. Tekrar.
Aman burada yolun hatırdan çıkmağı yaşayıcılara ya da şu avtolog sürücülerine ne hil tesir ettiriyor. Olur bu var da özlerine neyme gürün veriyorlar.
Yollardan her işini katlayan avtolog üyelerinin hem de yol olsuların en esasına adıl oluyen vardı. Yolların bir tarafı elmida mı yapık oluyor. Yollar dağırlık ediyor avtologlara divay diyorlar. İkinci bir yerde yolun müdürsüdürlüğü, on kayerlerinin sökürlüğü avtologların raytada yeni avtologların çarp katardan çıkmağına getiriyor divay diyorlar. Ne şunu yalıyor beyler bunun için yolu çıkmağı huvatı yerlerini yap deyip bunu avtolog sürücülerin aydiyalar bunu şu yolunu atmayan yol olsunlarım aydiyalar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımız indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Kabul'dan Şaymerdan olum radi. Faryab vilayetinin iki etrafına seveşiciler hücum etti. Çatışıkta Avan harbileri ziyan çekti. Uruşta ok tegip Türkmenistan'ın iberleyen elektrik tuğun linesi hem üzülüptür. Anhoy meymene şah yoluna da cengçiler vehemsal yer. Vilayetin etraflarında hopsuzluk şeritlerinin kovu değildiğini resmiler boynal yer. Faryab vilayetinin polisiyasının metbuat vekili Abdülkerim Yoruş'un Adatlık Radyosu'na ait mana göre çaknaşıkta ençeme hücumçi helak olupdır. Uruşta Afgan güçlerine de ziyan yetiptir.
Dergeri Resulü Şirintagov mu köştaşıda, Resulü Devletabot köştaşıda, Darcıcan'a zindabar.
Faryab vilayetinin 14 etrafı var. Vilayetin 9 etrafı Türkmenistan bilen çekleşer. Hoca Sefifoş etrafının hakimi Abdullah Masumi'nin Azatlık Radyosu'na aydışıca ençeme harbi postları cengçiler basıp alıptır. Etrafın obi yerleri cengçilerin yeşiline geçiptir. Umumi Şayola da cengçiler vehemsal yer deyip hakim aitti.
Şöyle hiyonat kıladın, taslim biladın, başka polislerin soruyor, taslim.
Faryab vilayetinde cengçilere karşı harbi operasyonlar geçirildi. Yönü ol harbi operasyonların netice vermeyenliğin yerli genişin diputatları aydiyar. Hakim Abdullah Masumi'nin aydışına karanda cengçilere karşı yine harbi operasyon geçirmek gözünde tutuluyor. Faryab vilayetinin halkı korkuda yaşayar deyip hakim belledi.
Mardımda korkuşu boğu, çaman tıkalanı ameliyat kılmıştırız.
Demirgazık Afganistan'da merkezi Aziyeli militanların hareket ediyenliği malum ediliyor. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları 3 velayetin yani Cevizcan, Faryab ve Serful velayetinin çekleşen regionlarında merkez tutuptur. Faryab velayetinin 2 sebtinde Özbekistanlı cengçilerin yerleşenliğini hakim aitti. Aslan Baba ve Hoca Koçta adlı yerlerde Özbekistanlıların varlığını hakim bildirdi.
Koca Kuşluyum, Özbekistan'ım, başı iki nokta geldi.
Türkmenistan, Demirgazık, Afganistan'ın uç vilayetinin merkezinin bir neçe etrafının yaşayıcılarını elektrik tok bilen üpçüne diyar. Cengçiler elektrik sütunlarına ve elektrik linesine de iyi giderli zefer yetiriyar. Uruşta elektrik geçiricisinin hasar görüyanlığını hakim Abdullah Masumi notadı. Elektrik sütunu ve elektrik linesine atışıklarda iki tarafının okunun degiyanlığını hakim sözüne koştu.
Var kanı düşmanı, var bir siyadi yok biz anı. Kesiyazlar, jüriyonun sözü adı kur. Basla kata buladı, gula spor yok ya.
Türkmenistan, Afganistan'a uğratayan elektrik enerjisinin miktarını arttırmağı hem planlaştırıyor. Türkmenistan, Akkine'den Anhoy'a çelli, polot yolunu öz hesabına çekip verecektiğini hem aydıptı. Ama hazır kişiyetlerde Afganistan'da ulu projektilerin işinin amala aşmanın kıyındığını bilirmenler aydıyar. Demirgazık Afganistan'ın söveş meydanını uğurlandığını Afganistan'ın Milli Parlamentinin deputatları öne sürüyor.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.